Romanina toko fahafolo. Rirala, ny fanirian'ny foko sy ny angatahiko amin'Andriamanitra ho azy ireny dia ny mba hahavovonjy azy. Satria vavy olombelony ireny aho fa manana hafanampony amin'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Eny, tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hampiorina fahamarinana ho an'ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ny farany ny lalàna nefa dia Kristy ho fahamarinana ho an'izay rehetra mihiny. Fa i Mosesy dia nanoratra nilaza fa ny olona izay manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no ho velona amin'izany. Ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa dia milaza hoe aza milaza ho am-poana hoe iza no hiakatra any an-danitra, izany hoe ny ampidina ny Kristy avy any izany, na iza no hidina any amin'ny lalina, izany hoe ny ampiakatra ny Kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy?
Eo akaikinao ny teny, dia eo ambavanao sy ao am-ponao.
Dia ny teniny amin'ny finoana izay torinay izany. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fono inoana hahazoana fahamarinana ary amin'ny vavanao nekena hahazoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina:
tsy hitsanga menatra izay rehetra mino azy.
Fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa, fa iray ihany ny tompony izy rehetra, sady manan-karena homena izay rehetra miantso azy izy. Satria
izay rehetra miantso ny anaran'ny tompony no vonjena.
Hataony ahoana moa no fiantso izay tsy ninoany? Hataony ahoana no fino izay olona tsy reny? Hataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory? Ary hataony ahoana no fitory raha tsy nirahina? Araka ny voasoratra hoe:
akory ny hatsaran'ny tongotra iry mitondra teny soa mahafaly.
Nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny filazantsara, fa hoy Isaia:
Tompo, iza no nino izay heniny taminay?
Koa ny finoana dia avy amin'izay henoina, ary izay henoina kosa dia avy amin'ny teniny Kristy. Fa hoy aho: sao tsy nahare izy? Tsia,
efa nivoaka ho any amin'ny tany manontolo ny feony, ary ny teniny dia hatramin'ny faran'izao rehetra izao.
Fa hoy aho: sao tsy nahalala ary ny Israely? I Mosesy no voalohany teny hoe:
ampialina anareo an'izay tsy firenena aho, amin'izay firenena adala no ampahasosorako anareo.
Fa samy hitsy Isaia ka nilaza hoe:
hitan'izay tsy nitady ahy aho, ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy.
Fa ny amin'ny Israely dia hoy izy:
mandritra ny andro nefa nanatsorako ny tanako tamin'izay firenena, sady tsy mankato no mandaha.